bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba meel kastoo aydin joogtaan kuna soo dhawaada warka aroornimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararkayaga saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo booqday dugsiga tababarka ciidamada uganda ee kambala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan isxog waraysi ah la yeeshay dhallinyarada magaalada kismaayo argagixisada al-shabaab oo saddex qofood oo rayid ah ku gowracday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe si ay argagax iyo cabsi u geliyaan shacabka ku nool deegaankaasi taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha al-shabaab ka soo gaaray dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaasoo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al-shabaab maamulka gobolka banaadir oo dib u soo celinaya suuqii cali boolay ee degmada waaberi kadib markii laga tala geliyey soo celinta suuqaasi shacabka degmada iyo xildhibaanada dalka britain oo ka soo horjeestay qorshihii u dambeeyey ee dowladdaasi ay ku doonaysay in looga baxo midowga yurub
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkiiga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ayaa booqday dugsiga tababarka militariga uganda ee kambala shucayb maxamed cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maalmahan ku sugan magaalada kambala ee xarunta dalka uganda halkaasi uu kaga qaybgalayo shir madaxeed qaar ka mid a madaxda qaaradweyntan afrika ay ku leeyihiin halkaasi ayaa kormeer ku tegay saldhig lagu tababaro ciidanka dalka uganda balse waqtigan uu tababar uga soconayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaanna markaasi kuwa loo tababarayo leyli sarkaal saraakiishan uu tababarka ugu socdo xerada kambala oo ku taala bartamaha uganda ayaa tiradoodu gaaraysaa ilaa 100 waxaana la filayaa in bartamaha sanadkan dib ugu soo laabtaan dalka si ay uga qayb qaataan dhisbaha iyo tababarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha oo dhiirigelin u sameeyey saraakiishan ayaa ku adkeeyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso sidii saraakiishan iyo kuwa lamidka hibaha tababare caalamiya u heli lahaayeen islamarkaana ay kaalin uga geysan lahaayeen dib u soo kabashada muuqata ee lagu wado ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada kale ee qalabka sida dhankooda saraakiishan qaarkood ayaa madaxweynaha uga mahad celiyey mudnaanta uu siiyey in uu arko tababarka ay qaadanayaan waxayna sheegeen inay ka go-an tahay inay dalka dib ugu soo laabtaan islamarkaana ay kaalintooda muujiyaan madaxweynaha iyo wafdiga la socda ayaa lagu wadaa in maanta halkaasi waa magaalada kambala ah ay khudbad ka jeediyo madaxweynuhu islamarkaana uu diiradda saaro arrimo badan oo shirka looga hadlayo
mahadsanid shucayb maxamed cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan isxog waraysi ah la yeeshay dhallinyarada ku dhaqan magaalada kismaayo nasro bashiir cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada kismaayo kulan isxogwaraysi ah kula yeeshay dhallinyarada ku nool magaalada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo dhallinyarada u muujiyeen hoggaanka dalka ay muhiimad gaara siinayaan arrimaha dhallinyarada ayaa uga jawaabay su-aalo ay ka weydiiyeen xiriirka dowladda dhexeeya dowlad goboleedyada qorshaha amniga waxbarashada caafimaadka doorashooyinka shaqa abuurka dhallinyarada kobaca dhaqaalaha maalgashiga iyo barnaamijka deenacfinta dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in mas-uuliyaddii ay ka saaran tahay adeegidda bulshada soomaaliyeed meel kasta oo joogaan isagoo intaa raaciyey in ummadda soomaaliyeed ay kula xisaabtamayaan waxa ay dhisaan iyo waxa ay qaldaan
dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka دتك ملاحظة كه كل جين مسؤولية ده طلك النجا ولا صار سيدي دنا كل جين وحنا لو كل حساب تمايا لواعرن وحنا لسنية وحنا دمنه دلك ماشوا كه جاج سينها وين نسيها جاج ماشوا كه اللي سينها وين نسوا تحت ده الكان وجوه واحد خايبة كتاعي أنا حرير في عن الله إنها دولة كبرى زيادة إن شقادة دلك للدردر قليل محايدن كغا خرشيسان وحانوغا خرشيسان إن اي خصب تهي إن اي دولة فدرال كي دولة كوالي دولة شقايا فكر كأهمر إن دادك الصوماليات دقمو يتولى ماشي اي جوغان لو دا عديقو كان دولة كوالي دكا ملاحظة عنا وا إنو سيدا سوفهما كوا بارلمان كاما حكومة دا عما wasaaraha ama madaxweynaha magaalada madaxda iyo dawladda federaalka ahna waa sidaas inuu fahmaan
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhalinyarada oo kulanka la yeeshay u sheegay in dawladdu ay dib u habeyn ballaaran ku wado dhaqaalaha ciidanka qaranka siyaasadda horumarinta arrimaha bulshada si loogu guuleysto himilooyinka umada Soomaaliyeed
dalka amnigiisa in wax laga qabto ma ahan amniga kaliya wax laga qabto وأنا من جي سوح لغا قبطه وأنا غالي سوح لغا قبطه وأنا سياسدي سوح لغا قبطه وأنا رمهي سبول شادة وح لغا قبطه أمنكو إن دالين رضي باقا موضط هاي أمن در هذا يقايب كم إمو صوماسو أجرى أمن در هذا يقايب كم إن قبيالات إجرت أمن در هذا يقايب كم إن ننجع ليس ودن كوكاش غايسي دويل كانو شيء غاي أمن در هذا يقايب كتا محا مركا أنكو هدى عن سمعيني horto waxaan soo dhaweynay fikirka shabaabka hadii aan lala dagaalamin laga ma adkaanay in lala dagaalamo khasab waay dagaalka dawladdu ee shabaabku kula jirto waxa laga yaabaa inay dhibta hadda in la dareemo waay dagaalka wali lama soo afjaray laakiin waxa rabaa inaan idin sheego waxa soo socda dawladdeena hadda jirto waxa laga yaabaa qaabkay u shaqeyso inay sidii hore ka duwan tahay sababtoo ah waxa dib u habeyn aan ku wadna ciidanka dalka عندي بهابين كودنا دقالة عندي بهابين كودنا أريما سياسة عندي بهابين كودنا أريما هور مرنت بالشدة تلك
قارك مده لليردي كلان كولا قاتل رجل وزارة حسن على غير الله اللي وربهن تقرن كا أي درين كودا كورمي
رجل وزارة وعنا يونس ودوي نحن رجعنا إن شاء الله تعالى وحيابه عدس كان رجل وزارة ويدي سنة سيدي وقلنا حديقي لها مكتبة دقودة مقالة كسماية إنو نفلين دون هدوي لها يرادو هذا إن أختي لها صوصة عطا إيو سيدة وقيم قادم لها دولدة فدرالكا قباشة بوغفيركا مقالة كسماية وي مداشة مع كل سنة دول باقي قبطو نحن رجعنا إن شاء الله تعالى إنو جواب كسوا بحين دون حفيز كرجل وزارة هذه هذا يان وفرحسنا إنو رجل وزارة وهنا نقلصوا وقيم قال مداشان
مقاي وحمد عرالة waxaan ku faraxsanahay in ra'iisul wasaaraha nagu yimaado magaalada Kismaayo waxaan ku sii faraxsanahay in ra'iisul wasaaraha uu fursad noo siiyo inuu team noo la fariisto dhalinyarada si gaar ah u la fariisto xog wareysto arrimahooda ka wareysto waxay u baahan yihiin heegsugooda iyo wuxuu kala garab gali karo ka wareysto aadan ugu faraxsanahay waana sheegnay waxaan islahayn waa loo baahan yahay ama dhalinyaradu u baahan tahay dhalinyarada Kismaayo dhan maanta halkan ma joogto laakiin in matali kala joogta marka annagu waxaan dadaal ka saarnay xog saarnay inaan mitilno dhalinyarada baahidooda dhabta ahayd aan u gudbino ra'iisul wasaaraha waxa noo ballan qaaday in baahiyadkaas uu suuro gelinayo annaguna garab istaagayo dhalinyarada
aad baan ugu faraxsanahay ra'iisul wasaaraha ummada Soomaaliyeed inuu nagu soo booqdo maanta oo la kulanno mar cabashooyinkana u sheegano aad baan ugu faraxsanahay xeebahan ku arkay ra'iisul wasaaraha ee kala duwan yahay waxa kale waa qof ku dhageysanaya oo mas'uul ah waxa u sheegatana qaadaya oo qoraya waxaan ka dalbanaynaa إنه وحن قدر بني وسات أوفلية.
نصر بشير علي وربعين تغرق مجال ذاك اسمايو.
ملشيات كأرجع حصدا يا الشباب يا صدح قف أو ريد أكو جور علي دق مذا آذن يبالي قال كشاب الله ده هي. سي بقدين إيه أرجع جح أقوليان شعب ككنول ديان كسي. محمد كافش أبو كر يا وركن إنه فافاين يا.
موليد وما سنت هاي. ملشيات كارجي حسد آها يا الشباب أيا سدح خوفه الشعب وحي كوغور عين ميل فقارا وكوتال دقمد آذن يبال قبل كشبه الله دحي أرينتان وجيدو ويني كلا هايين أما كلا يين وحيد هاي إني باقدين يعبسكو أبوران شعب كاكونول ديگان ندا ميجا ولي سيدا عبرونتا يدعا كوهستان وحانا دادك ديگان كي نوحا غيجين إن مكروفونا ووين إقاتين ودادك كو أمريين إني صباحان إيغو سيدوك الأوهان جبي دادك قريها جو إني أوتاي دونان هدي أي فيرسان وايان دادك سيدا أغور عيان مركا رونتي موليدو وارنقا ترعا ملاشيات كارجي حساد على شابنا والويقانا تعديدا نوعانو كلاي أوغيستان شعبك يغو ujeedada ugu weyn ee kale yihiin ay tahay in ay dadka baqdin ku abuuraan si xoolahooda iyo hantidooda ay dhac ugu geystaan ama markay ka doontaan ee hore ay uga dhacaan arintan sidee la socoto moolid hore waxa uga dhidhiyay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo macwiisli la baxay oo al shabaab dhibaatooyin iyo sidoo kale deegaano badan si xoog ah uga saaray kadib markii dadka deegaanka u adkeysan waayeen tacdiyada al shabaab ay u geysanayaan caruurta yaryar ee hablaha iyo sidoo kale dhaca ay ku hayaan beeraha iyo xoolaha dadka miiga jooga ay leeyihiin
aad baad u mahadsantaa maxamed kaafisha abuukar wali wararkii maleeshiyaadka al shabaab ayaynu ku guda jirnaa taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha maleeshiyaadka al shabaab ka soo gaaray dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe kaasi oo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka al shabaab taliyaha qaybta 72aad jeneraal maxamed aadan tradisho ayaa ka warbixinaya kaalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka geystaan howlgalka ka dhanka ah iyo sida ay u dhiirigeliyaan dadka deegaanka ee iyagu go'aansaday inay ka hortagaan la dagaalan maleeshiyaadka Al-Shabaab isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri
Ergacisada mar walba khasaare qabtaa oo maxaan ku raadaa hadday nool yihiin khasaare qabaan hadday dhintaan khasaare qabaan oo maxaan ku raadaa hadday nool yihiin maxaan ku raadaa waxa uu soo taagan yihiin ummad Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed inay mar walba dhacaan oo maxaan ku raadaa xoolaheeda ay cunaan iyagoo maxaan ku raadaa haddana ka been sheegaayo maxaan ku raadaa kitaabka alla ka been sheegaayo taasna maxaan ku raadaa khasaaraha adduunka ay ku haystaan waa kaas khasaaraha aakhirana waa ka been sheegista ay ka been sheegeen ee maxaan ku raadaa kitaabka alle mar walba iyagaa khasaaro qaba iyagaana dhinta oo maxaan ku raadaa dhibaato xun ee ku dhacda iyagaana maxaan ku raadaa qawaarij ah oo maxaan ku raadaa asalkooda oo qawaarij yahay waana niman maxaan ku iraahdaa usoo jeestay inay shacabka dhacaan marka khasaaro badanaa soo gaaray ciidanka xoogga wadaniyiintuna khasaaro u geysteen oo waa maxaan ku iraahdaa ilaa iyo 11 ayaa maxaan ku iraahdaa halkaas uga dhimatay nimankaas argagixisada ee qawaarijta ah 29 kalena waa ay dhaawacmeen oo dhaawac ahaan ay maxaan ku iraahdaa ay kusii jiirayeen marka deegaankina waa laga xoreeyey oo maxaan ku iraahdaa muddo badan waxaa ka talinaya xoogga wadaniinta iyagoo maxaan ku iraahdaa hawshaasina ay tahay dagaal loogu talagalay in qaabkaas ay maxaan ku iraahdaa u shaqeeyaan xoogga wadaniinta oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72aad
kaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta 72aad jeneraal maxamed axmed tredisho oo u warramay radio muqdisho maamulka gobolka banaadirna waxa uu soo celinayaa suuqii cali boolay ee degmada waaberi kadib markii laga talageliyey in dib loo soo celiyo suuqaasi shacabka ku dhaqan degmadaasi waaberi nuur sici tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar ismaan ee jeneriiso oo kulan gaara la qaatay qaybaha bulshada degmada waaberi ayaa isku waafaqay dib u soo celinta suuqii cali boolay ee degmada waaberi oo hadda ay ka dhisan yihiin dhismooyin ay dhisteen dad shaqsiyaad ah sida uu sheegay maamulka degmada gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ballan qaaday dib u soo celinta suuqa cali boolay kadib codsi ka yimid dadweynaha degmada
waaxdi oktoobar dadkii sida danaha gaar ku qabsanayay inaan ka burburinay oo dantigood kusoo celinay waad aragteen soomaal suuqii cali boolay inaan soo celino raali ma ka tihiin in dadka danaha gaarka ku dhistay guryaha inaan ka dudumino raali ma ka tihiin waa maasantiin waana idin ballan qaadaynaa waxaan idin ballan qaadaynaa degmadan oo degmo bilic oo qurux badan annagaa inaan ka fulin doono mashaariic fara badan oo kala duwan oo lagu horumarinaya caasimadda wadada jaayid isku xirto iyadana waa dhisi doonaa arrimo badan oo ballanqaadna jirto laakiin ballanqaadkeenna waxaan rabnaa in bulshadiina ay kaalinteeda ka qaadato nala socoto waxaan idin ballanqaadaynaa waaxdii oktoobar inaan dib u dhisayno ay xarun bulshada loogu adeegno.
xaalad biyo la-aan ah ayaa ka jirta deegaano hoos yimaada degmada dhuusmareebe ee xarunta gobolka galgaduud kadib markii uu dheeraaday xilliga jiilaalka. maxamed deeq cabdi maxamed ayaa isla magaalada dhuusmareeb warkan inooga soo diray.
deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan ee dhinaca bari ayaa waxaa ka jira xaalad nololeed ayna ugu badan tahay dhanka biyaha, iyadoona biyo la-aanta ay gaartay heerkii ugu sarreeyay. booyadaha biyaha dhaamiyana halkaasi ay ku geeyaan qiime aad u sarreeya, dadkuna aysan wada iibsan karin, taas oo keentay in saameyn xooggan biyo la-aantu ay ku yeelato dadka iyo dunyada deegaanada miyiga ah ku nool. qaar ka mid a deegaanadaasi oo aynu gaarnay ayaa dadku waxa ay ka sheekeeyaan xaaladda biyo la-aaneed heerka ay gaarsiisan tahay, iyagoona codsaday in gurmad dhinaca biyaha iyo caafimaadka loo soo fidiyo. deegaanka farago waxa uu ka mid yahay deegaanada xaaladaha biyo la-aaneed ay ka taagan yihiin dad aad u fara badan oo ku nool halkaasi. aynu la sheekaysanay waxa ayna ka warramayaan sida xaaladdu ay tahay iyagoona codsigooda dirsaday.
waxaan joognaa maantay deegaanka faragooy, waxaan ka mid ahay odayaashiisa, waxaan ka mid ahay dadka deegaanka u ah meesha wax ka degan. deegaanka waa ballaaran yahay, dhul aad u tiro badan waaye. maanta markii run la sheegayana dhibaatada ugu badan waa biyo la-aan. waxaa haysatay abaar dhowr sano ah. hadda ceelka aan joogno sabinkii hore ceelaa laga qodqoday, ceeshaas aaday u fara badneed, hal ceel oo biyo laga cabi kara waa laga waayay.
maantoo laga joogo 12 bilood oo roob la-aan ah waan soo marnay, aan soo marne gaadiid biyo geyn karaa cidhiidhi buu noqday. kaad heshaahi lacagta wuxuu kugula gelayaa koontorati. aan isku dayee bal waxaad yeeshaa isdhib lacagtaas intaas leegna isii
oonka iyagu badan yahay. anigaan hadda idin hadlayo qof dumarahaan ahay, 40 sano baan faragoy taagnay. 40-kaas sanoon taagnayna biyo la-aanaan ugu haysatay ilaa maanta sidaan u baqnan hadda koruma aanaan baqan. oo maxaa keenay? waxaa keenay jiilaalada, nacfiyarada, oonka, dhibaatada na qabatay.
xildhibaane Siciid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa waxa uu ugu baaqay wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Galmudug in deegaankaasi shaqadoodu ay taalo isla markaana u kuogolaan xaaladda biyo la-aaneed halkaasi ka jirta. waxa uuna ka codsaday in ceelbiyood halkaasi laga hirgeliyo si dadku biyo la-aanta uga baxaan.
wasiir baad la sameeyo, wuxuu wasiir la yidhaha wasiirka tamarta iyo biyaha ayaa magacaaban. daruuftu waxay doontaa ahaat nin baa ku magacaaban, dadka kaloo ka sarreeya madaxwey waa jiraan, shaqadiinibaa halkan ka furan. oo waxaa loo baahan yahay dadkan in biyo loo helo. aasaaska nolosha waxaad ogtihiin inay biyo yihiin, haddii biyo la waayo wax noolaan kara ma jiraan.
qaybaha bari ee gobolka Galgaduud ee dadka ku nool ayaa xaaladii ugu xumeed ee iminka ku jira kadib markii 2 xilli roobaad ee halkaasi roobabku aysan ka dihin, iyadoona taasi ay noqotay mid ka sii dartay arrinta. sidoo kalena waxaa jira bacaad xooggan oo aan booyadaha qaarkood biyaha halkaasi aysan wada geyn karin, kuwa geeyana lacagta ay halkaasi biyaha ku gaarsiiyaan ay tahay mid qiimaheedu sarreeyo. maxamed qabdi maxamed, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa madaxa hay-adda UNICEF ee Soomaaliya kala hadlay dhismaha isbitaalka magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal, sida warkan uu noogu faahfaahin doono Mukhtaar Timacadde.
madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa caawa waxa uu qasriga madaxtooyada Puntland ee Garoow ku aqbalay madaxa hay-adda UNICEF ee Soomaaliya. kulanka madaxweynaha Puntland uu la qaatay madaxa hay-adda UNICEF ayaa waxaa ku welinay wasiirka wasaaradda caafimaadka, qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqafaar Cilmi, wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan, iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdilatiif Yuusuf. madaxa hay-adda UNICEF ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee madaxtooyada loogu sameeyey, waxaana uu dowlad goboleedka Puntland ku ammaanay wadashaqeynta wanaagsan ee la leeyihiin hay-adda UNICEF. waxa uu ballan qaaday inay dardargelin doonaan howlaha shaqo ay ka wadaan dhammaanba dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iskaashiga xiriirka caalamiga ah Cabdiqafaar Cilmi ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulankaasi. Dhinaca kale, madaxa hay'adda UNICEF ee Soomaaliya oo mudaxeedkiisu soo idlaaday ayaa waxa kulan dhinaca kale loogu sameeyay isagoo tina, waxaana madaxa hay'adda UNICEF uu ka mahadceliyey shaqooyinkii wanaagsanaa ama looga mahadceliyey shaqooyinkii wanaagsanaa uu soo qabtay intii uu muddada u hayay xilka ahayd. ugu dambeyntii, madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dane ayaa uga mahadnaqay UNICEF dadaalka ballaaran iyo wada shaqeynta xooggan ay la leeyihiin Puntland iyo dhammaan Soomaaliya. Iyaduna madaxweynuhu xusay wada shaqeynta wanaagsan ee UNICEF ee ka dhexeysa Puntland ay si weyn loo sii dardargeliyo.
Halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mudanayaasha baarlamaanka dalka Britain ayaa ka soo horjeestay qorshihii u dambeeyey ee dowladda UK ay ku doonaysay inay uga baxdo midowga Yurub. Ra-iisul wasaare Theresa May ayaa xaqiijisay in baarlamaanku ay maanta u codayn doonaan in dalka uu midowga Yurub ka baxo isagoon wax heshiis ah la gelin midowga Yurub. Haddii ay qorshahaasi diidaan, ay xildhibaanadu Khamiista u codayn doonaan in dib loo dhigo qorshaha ka bixitaanka midowga Yurub. Maalin si wanaagsan ugu soo bilaabatay, ra-iisul wasaare Theresa May ayaa ku dhammaatay guuldarro iyo niyad jab. Mrs. May oo khudbad ka horjeedisay baarlamaanka ayaa sheegtay in ay aad uga carootay natiijadaasi. Tirada xildhibaanadii codeeyay bishii Janaayo ayaa ka badnay tan iyo haatan, inkastoo ay weli badan yihiin sababtoo ah waxaa heshiiska May ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ka codeeyey ilaa iyo 194 xildhibaan. Dhanka kalena, hogaamiyaasha Yurub ayaa sheegay in ay ka xun yihiin natiijada ka soo baxday baarlamaanka Britain, waxayna sheegeen in taasi ay sii kordhinayso cabsida laga qabo in Britain ay midowga Yurub ka baxdo heshiis la'aan. Guddahana warkii aroornimo oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, inta ayaan ku soo gabagabeynaya. Hase yeeshee, waxaa naga xasuusay cidii u sheegay warkan ama aan ka bogan, waxay dib uga daalacan kartaa bogga internetka inuu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net. farsamaduna waa Suudi Cabdinuur.